izinceku zikaJehova zingabantu abamatasa. Sihlanganyele emsebenzini wokushumayela. Siya emhlanganweni wobuKristu. Futhi sifunda iBhayibheli nezincwadi ezilungiselelwa isigaba sesigcile esikholekile nesiqondayo. Konke lokhu kudinga isikhathi nomzamo. Ngaphezu kwalokho, abazali, ikakhulukazi obaba, banomthwalo wemfanelo abawunikwe uNkulunkulu wokunakekela izidingo zemikhaya yabo ezingokomoya, ezingokomzwelo, nezingokwenyama. Ngokuvamile, siyazifeza lezi zinto nakuba siphile esimisweni esibi, esigcizelela iminako yezinto ezibonakalayo. Noma kunjalo, lona umshikashiko oqhubekayo. UJesu wagcizelela ukuthi ukuphumelela kwethu njengamaKristu kuyodinga umzamo wokuzikhandla. Kodwa njengoba kukuningi kangako kufanele sikwenze, akumelwe sizivumele sikhathale, noma sidikibale. Iminako yansuku zonke ingamenyanisa kalula nje intshiseko yethu nokwazisa imisebenzi engokwasezulwini. Abanye abafowethu nodadewethu kungenzeka baye bavumela izici ezithile zenkonzo yabo kuJehova ukuba zibe umkhuba nje. Ngenxa yokuthi asiphelele, singazithola sesifeza inkonzo yethu engcwele ngenhliziyo engaphelele. Ngokuqinisekile asifuni kwenzeke lokho. Ifa uJehova asiphathise lona liyigugu kakhulu ukuba lingathathwa njengento evamile. Ake sibone ukuthi umkhaya wofakazi bakaJehova usithatha kanjani isinyathelo esifanele sokulondoloza ukwazisa kwawo ifa elingokomoya sonke esinalo.
Sengibuyile makaThoko.
Sawubona Sithando.
Bonakala sengathi bumatasa namhlanje.
Cishe sengiqedile uhlanza amakhabetha asekhishini. Bekunjani emsebenzini namuhla?
Umsebenzi uhambe kahle. Kodwa okwenzeke lapho sesishayisile. Kona khambanga kahle.
Kwenze njani? Uyaphila?
Yebo, ngiyaphila. Ngibhekene nesimo esibangela amahloni kanjani. Ziphi ingane?
Uzama usekameleni lakhe wenza umsebenzi wesikole. Kanti uthoko usaphume nomkhulu. Ungakhathazeki, akekho lalele. Ake usho kwenze njani?
Ngaphambi nje kokuba ngishayise, umqashi wami ungibuza imibuzo ethile ephathelene nomsebenzi. Phela uyangethemba, ngakho akasiboni isidingo sokuba hlale ngigadile. Asibonani njalo, eqinisweni. Bengiqala ukumbona selokusabuye emhlanganweni wesigodi, emasontweni amabili edlule.
Ubengajabule yini ngomsebenzi wakho?
Cha, akunjalo. Umqashi wami ubelokhu ujabulela umsebenzi wami. Futhi ubengisiza ngokungipha izinsuku zemhlanganweni wesigodi. Minyaka yonke ngiyamtshela ukuthi le mbuthano emkhulu yobuKristu ibaluleke kangakanani kithi, nokuthi siyayijabulela kakhulu. Namuhla ubeqala empeleni ukubonisa isithakazelo endabeni nomhlangano.
Kuhle kakhulu Sithando. Ingabe
ake ngixoxele yonke indaba. Ungibuzile ukuthi umhlangano wahamba kanjani. Ngithe wahamba kahle kakhulu. Ngiphinde ngambonga ngokungipha izinsuku ezengeziwe. Ube sehlala phansi wathi, "Tom, niqede izinsuku ezintathu nifundiswa. Nifundiswe izinto eziningi, nenzani ngazo?" MakaThoko, ngizizwe ngikumane kwaduma uPotiyane. Ngihlulekile
ukuthi
ngivele ngaswela impendulo yombuzo wakhe. Ngibe namahloni kanjani? Sekuphela iminyaka eminingi ngimtshela ngokubaluleka kwalemhlangano. Kodwa ngikwazanga ukusebenzisa leli thuba ukuze nginikeze ubufakazi obuhle. Iqiniso. Ngimnikeze impendulo nje engatheni, ngamtshela ukuthi ngisaphuthuma ekhaya. Ngibe namahloni kabi.
Baba, akukubi kangako. Ukuzumile, ubusuhamba. Mhlawumbe uzolithola elinye ithuba.
Angazi MakaThoko. Iqiniso liwukuthi angikhumbuli kahle ukuthi bekuthiwane emhlanganweni.
Angabhalanga kahle amaphuzu omhlangano. Kodwa uma singathi uxoxa, Ngiyaqiniseka ukuthi kukhona engakukhumbula ongamtshela kona kusasa.
Usakhumbula sebasha? Ngisho nalapho izingane zethu zisencane. Sasijabula kakhulu ngesikhathi semhlangano wesigodi. Futhi sasilalelisisa yonke into eshiwe endaweni yesikhulumi. Sibhala amaphuzu, futhi sixoxa ngawo lapho sesibuyele ekhaya. Ngibona sengathi ukwazisa kwethu izinto ezingokomoya, sekuthe ukudamba.
Baba, mama, bukani ukuthi umkhulu ungithengeleni. Aveli lihle.
Sawubona mkhulu, kunjani?
Ngiyaphila. Kwenze njani kumyeni wakho? Usaziphethe kahle?
Ngiyaxolisa baba. Ngiyajabula ukukubona. Bengisatshela uMakathoko indlela esingawathatha kalula ngayo amalungiselelo ngokwasezulwini uma singaqaphile.
Mkhulu, ingabe wakwaba nomuzwa wokuthi ukhulekela uJehova ngendlela yokugcina icala nje?
Mary, sekuyiminyaka engu-55 ngabhabhathizwa. Futhi phakathi nayo yonke leyo mnyaka, bengihlabezana nezikhathi ezijabulisayo nezidumazayo ngezinye izikhathi. Nesikhathi zokudumala kwesikhashana. Yebo, ngicabanga ukuthi zikhona izikhathi lapho iyadamba khona intshiseko yami yasekuqaleni. Kodwa ngokuvamile, ngiye ngazama ngazo zonke izikhathi ukulondoloza umuzwa wokuphuthuma enkonzweni kaJehova.
Kimina kubonakala sengathi ubulokhu nesimo sengqondo esiqondile. Uye waba isikhuthazo kithi sonke, ikakhulukazi ngesikhathi kushona umama. Unokholo oluqinile kuJehova nasovukweni.
Kodwa isimo sengqondo esiqondile asizenzakaleli. Kudingeka umzamo, kudingeka ukuzimisela, kudingeka sisebenzise amandla ethu okucabanga, futhi siligade njalo ingokomoya lethu, ukuze singayiki ukwazisa ifa lethu elingokomoya.
Uqinisile. Ngicabanga ukuthi abanye bethu abanaki uma kuziwa ekulweni nokudikibala, nokunganaki okungokomoya. Ngiyawathanda lawo mazwi baba, ifa elingokomoya.
Usho ukuthini ngalokho?
Kimina, ifa lisho ukuthila abazali abakushiyela izingane zabo. Kungakhathaliseki ukuthi kuyizinto ezibonakalayo, indlela yokucabanga, isiko, ulimi, nanoma yini enye. Ubaba wethu Jehova, naye unike abakhulekeli bakhe ifa.
Kunjalo, ifa lethu elingokomoya, lihlanganisa nobuhlobo bethu obuyigugu noJehova. Umsebenzi osindisa ukuphila wokushumayela izindaba ezinhle, ilungelo lokuba senhlanganweni kaJehova yasemhlabeni, kanye nolimi oluhlanzekile lweqiniso. Wonke lamalungiselelo angokomoya ayifa elivela kuNkulunkulu, okumele silazise futhi senze okusemandleni ukuze silivikele. Ngamanye amazwi, kumele sizimisele ukululwela ukuze lingasilahlekeli. Kufanele sihlakulele futhi silondoloze intshiseko evuthayo ngezinto ezingokomoya.
Baba, mhlawumbe kuzodingeka sixoxe ngalokhu njengomkhaya, kuhlanganise nezingane.
Singaqala manje uma sonke sikhona. Singaphinde sixoxe ngakho futhi esifundweni sethu somkhaya ngesonto elizayo.
Ngizwe sengathi siyabizwa. Hawu, sawubona mkhulu, bengakuboni.
Thoko, ake uthi qi ngapha.
Tom, ngivame ukucabanga ngesibonelo esihle sikaJakobe, nomzamo omkhulu awenza ukuze alondoloze ifa lakhe elingokomoya. Akusona yini isibonelo esihle esingaxoxa ngaso?
Yebo baba. Thoko, zama, uma ninethutshana, ngifisa ukuthola umbono wenu ngodabulthile.
Yebo.
Besixoxa ngendlela ukwazisa kwethu izinto ezingokomoya, okungadamba ngayo ngokuhamba kwesikhathi uma singaqaphile. Bengitshela uma wenu ngesici esithile okufanele ngisithuthukise.
Lokho kusenze sacabanga ngani bantabami?
Ningaphenduli manje. Ake nithi ukucabanga. Ingabe zikhona izici zenkonzo yenu kuJehova esenizenza ngendlela yokugcina icala nje? Niyasibona yini isidingo sokwandisa ukwazisa kwenu ngezinto ezingokomoya? Umkhulu uzokathi fahla ngomlando kaJakobe. Khona ke ngiyobe sengijabulela ukuzwa umbono wenu.
Tom, angazi noma ninaso yini isikhathi.
Yebo, sinaso. Zama, ngicela ulande iBhayibheli.
Nakho ke, kulokhu kulandisa sizofunda ukuthi kufanele sizimisele ukuzikhandla, ngisho nokushikashikeka, ukuze silondoloze futhi sivikele izibusiso zethu ezingokomoya. Yebo, ifa lethu elivela kuJehova. Okokuqala, ake nilalele indaba kaJakobe. Jakobe no-Esau babengabandawonye bengamawele. Ubabili babesibheka njengabakhulekeli bakaJehova. Kodwa uJakobe kuphela walesa ngempela ifa elivela kuNkulunkulu. Kuyilapho umfowabo u-Esau ayesidelela izinto ezingcwele.
Peleki, ucabangani ngomtsalo wamamusha? Uqine cishe ngokuphindwe kabili kunokuqala. Angibona ukuthi ukukhona umuntu kusuka lapho kuGerari ongawusebenzisa ngobuciko.
Ubonakala ungumtsalo omuhle, oqinile esaba.
Ubaba uthembele kimi ukuze athole inyama. Kusobali ukuthi bengeke ayithole ukuba bekuzingela umfowethu uJakobe. Bamba Jakobe, ake sibone ukuthi ungawudonsa yini.
Ngiyaqiniseka ukuthi ngizohluleka. Angiyena umzingeli njengawe mfowethu.
Ufunda kakhulu. Kuyo yonke leminyaka abemaninga amathubo okubuhambe nami uyofunda ukuzingela. Usukhulile futhi unamandla ngokwanele. Lisekhona ithuba lokufunda. Hawu konje. Kungani ungahambi nami kusasa? Siye emqhudelwaneni wabacibe kaMlamahedi. Uyobona ngihlazisa amadodana kaEloni ngomtsalo wamomusha.
Ngeke ngiphumelele eSawu. Nginomsebenzi omningi wokunakekela imhlambi kaBaba. Futhi ngifuna ukuqedela ukufunda lemiqulo. Iyangimangaza njalo indlela uJehova uNkulunkulu abusisa ngayo amadoda okholo, anjengo-Abela, u-Enoch noNoah. Futhi uma ngizindla ngezithembiso uNkulunkulu azenza kubaba u-Isaka nakubabamkhulu u-Abrahama, Esau, zinefa eliyigugu kakhulu elivela kuJehova. Kufanele
manje usukhuluma njengomama uRebecca. Ukuba bekuya ngani nobabili, bengizosihlala etendeni ngifune, futhi ngilalele izindaba eziphathelene nefa lethu.
Peleke, ngicela usidedele kancane.
Yebo Nkosi yami. Uzongibiza uma ngidinga. Ngisabheka inhlamba.
Esau, uyazuzisa ukuzindla ngalezi zinto. Kusilungiselela lokho uJehova asigcinele kona esikhathini esizayo. Ngaphandle kwalokho, kuningi umuntu angakwenza kunokuhlala nje afunde njengobusho Esau. Futhi ke ngixaka kakhulu ukuthi awuyinaki imhlambi nemfuyo kaBaba nokunakekela lo mkhaya omkhulu kangaka. Unezinceku nezincekukazi nemkhaya yakho.
Kungani kufanele ngikhathazeke ngomsebenzi owubala kangaka? Uma wena uzimisela ukwenza, vele ubolokhu ufuna ukuba izibulo. Anginandaba mina uma ufuna ukuzenza izibulo. Kuze kube lapho sengilungele ukuthatha isikhundla sikababa njengenzala mizi.
Ukuba izibulo lika-Isaka akulula kanjalo Esau. Ukuphatha lendlu enabantu abaningi kangaka kumane nje kuyingxenye encane yako. Kuthiwani ngesithembiso sesivumelwano? UNkulunkulu wethu Jehova asenza kubaba mkulu u-Abrahama futhi wasiphinda kubaba u-Isaka.
Ukhuluma ngalesi sithembiso njalo. Sengikhathele yiso. Isivumelwano, inzalo, isithembiso.
Udelela uJehova. Kanti awunandaba nesithembiso sesivumelwano?
Ngiyasikhathalela. Kodwa kudingeke ngichithe sonke isikhathi sami ngixoxa ngaso, ngicabanga ngaso. Ziningi izinto engazenza. Ungakukhathazeki. Ngolunye usuku ngizokugcila isithembisweni sesivumelwano. Futhi ungakuthandabuza ukwethembeka kwami kuJehova.
Ngiyaxolisa Esau. Kodwa ngibona sengathi awusanaki. Khumbula, zonke izizwe zomhlaba ziyozibusisa ngenzalo ka-Abrahama. Cabanga nje Esau. Zonke izizwe. Wena uyizibulo. Uyindlalifa. Unomthwalo wemfanelo omkhulu.
Ngiyakwazi konke lokho. Futhi lapho isikhathi esifikile.
Kodwa yini oyenzayo manje ukuze ube nobuhlobo obuseduze noJehova? Ubuhlobo umkhulu Abrahama nobaba u-Isaka abaye baba nabo? Ungafunda yini ngoNkulunkulu wethu nendlela asebenzelana ngayo nezinceku zakhe ngokuthatha umtsalo nemicibisholo uye ezintabeni nsuku zonke? Ungafunda yini ngoNkulunkulu wethu nemiyalo yakhe ngokuchitha isikhathi esiningi kangaka namahedi?
Sekwanele Jakobe. Yenza ufuna ukukwenza. Kodwa mina ngizokwenza ngokubona kwami. Kade vele uhawukele ilungelo lami lobuzibulo.
Futhi angilihawukeli ilungelo lakho lobuzibulo. Kodwa into engikhathazeke ngayo yisithembiso sesivumelwano sikaNkulunkulu wethu uJehova. siyifa lethu elivela kuNkulunkulu. Esawu, qaphela ukuba umbono wakho ukungasinaki isithembiso sikaNkulunkulu, ungakwenzi udelele izinto ezingcwele zikaNkulunkulu. Futhi
uqaphele Jakobe, ungangicasuli.
Esawu, uma uqhubeka ungazishaya imkhuba izibopho zakho phambi kaJehova, futhi uphikelela wenza ubungane namaheti, yini engakuvimbela ukuba ushade nendodakazi yamaheti ngolunye usuku, ulahle ifa lakho, uze ngisho ukhulekele noNkulunkulu bawo?
Jakobe, ake unake imiqulu yakho, uhlukane nami, awunangqondo, ngisawuzingela. Pheleki, woza, usungabuyela emqulwini enkosi yakho.
Oh, Esawu mfowethu, uyofunda nini ukwazisa ifa elimangalisayo olinikwe nguJehova? Kuye kwenzekani ngesithembiso sikaJehova uma uqhubeka ngenkambo yakho yobugovu? Kwangathi uJehova angasihola.
U-Esawu, nakuba akhulela emkhayeni owesaba uNkulunkulu, wakhetha ukudelela izinto ezingcwele. Kungenzeka ukuthi esikhathini esithile ekuphileni kwakhe, wayelazisa ifa lakhe elingokomoya. Kodwa wavumela ezinye izinto, izinto ezibonakalayo, ukuba kube yizona ezibaluleke kakhulu ekuphileni kwakhe. Ngokuhamba kwesikhathi, wayengasabazisi ubuzibulo bakhe. Ngolunye usuku, uJakobe wayepheka isitshulo, lapho Esawu efika evela endle. U-Esawu wayekhathele.
Zikhona izinyamazane uzibambile Esawu?
Cha, ngihlulekile. Sengifile indlala. Ake ungiphe ngidle kokubomvu. Kulokho kubomvu, ngokuba sengikhathele.
Awume Esawu, uzongiphana uma ngikupha lesi sitshulo? Ngithengisele ilungelo lakho lobuzibulo lokuqala, futhi ngizokunika sonke isitshulo osifunayo.
Bheka, sengizofa. Linanzuzoni kimi ilungelo lobuzibulo?
Funga kimi kuqala Esawu.
Njengokusho kwakho, makube njalo. Ngiyafunga phambi kwaJehova ukuthi ilungelo lobuzibulo lingelakho. Manje ake unginike leso sitshulo.
Esawu, ngaphambi kokuba ngikunike isitshulo, ake ngikubuza umbuzo. Uyaqonda lokho okwenzayo? Ingabe uyaqaphela ukuthi ulahla ithuba lakho lokuba yithuluzi likaJehova lokufeza isithembiso sakhe ku-Abrahama, nokuthi manje sengithatha isikhundla sakho njengendlalifa yesithembiso?
Yebo, yebo. Angifuni ukuzwa lutho ngomlando womkhaya wakithi manje. Nginika ukudla.
Nasi isitshulo sakho Esawu. Nasi nesinkwa. Kwangathi kungenziwa intando kaJehova.
Ngemva kwesikhathi esithile, u-Esawu washada nabesifazane abangamahedi, futhi waba umzingeli ongumhambuma neqhawe lempi. Emzonda kakhulu umfowabo ayeyiwele naye. Wayeselahlekelwe ifa lakhe elingokomoya. Ngakolunye uhlangothi, uJakobe wakhetha umfazi phakathi kwabantu bakubo, futhi waqhubeka ebonisa ukwazisa okukhulu ngezinto ezingcwele. Eqinisweni, uJehova waqinisekisa uJakobe ngelungelo lobuzibulo elingokomthetho izikhathi eziningi. Noma kunjalo, iminyaka eminingi kwadingeka ukuba uJakobe azikhandle ukuze ahlale esemseni kaJehova, futhi alondoloze ifa lakhe. Nalapho eseyikhehla, wabonisa ukwazisa okujulile ngezinto ezingcwele. Ngenxa yokuthi uJakobe wayeziphishekela ngentshiseko izibusiso ezingokomoya, ngisho nalapho eseyindoda eneminyaka engu-97 ubudala, uJehova wamnika igama elisha, elithi Israel, elisho ukuthi ophikelelayo noma olwayo noNkulunkulu. Mhlawumbe singacabanga ngesikhathi lapho umkhaya kaJakobe uzwa ukuthi wayesethiwe igama elisha.
Baba, uvelaphi? Izinceku nesigqila ziyakufuna kuyo yonke indawo engasemfuleni
Jabulani.
Eyo. Asilalanga sikulindile.
Yima, qaphela. Ngilimele. Siza uhamba uyotshela unyoko noRahel ukuthi sengifike.
Mama, Rahel.
Baba, uqhukiswa yini?
Uyile, ingabe ngiyazwe isilwane?
Cha, cha madodana. Izolebusuku.
Jakobe, myeni wami othandekayo, kunjani? Kwenze njani?
Rahele, ungakhathazeki, ngiyaphila. Inqono kuphela ebuhlungu. Ewu, ave ebuhlungu. Kodwa ungakhathazeki, ngikwazile ukufika lapha ngihamba ngedwa. Ngiyaphila.
Obed, Biliha, sheshani, lethani ubisi nesinkwa.
Abafana bebekhathazeke kakhulu. Oh, Jacobe, Jacobe.
Ake nehlise umoya nonke. Ngicela nihlale phansi nilalele. Musana ukuba ngumsindo. Asikho isidingo sokuvusa uJosepha nezinye izingane. Kunento okufanele ngintshele yona. Obed, Biliha, ngicela nihlale phansi nilalele. Inkosi yethu Jehova lishintshile igama lami. Manje sengingu-Israyeli. Futhi nina nendlu ka-Israyeli. Izolo kusihlwa ngibona uNkulunkulu ubuso nobuso. Kodwa umphefumulo wami ukhululile.
Inkosi yami, sichazele ukuthi usho ukuthini. Futhi kungani uqhubu?
Nakho kwenzekile. Izolo kusihlwa ngemva kokuba sesiweleze ibukweni laseJaboki. Ngisalengedwa endaweni engekude nalapha. Ngibese ngibona indoda ihamba. Ibiyindoda engavamile. Ibibukeka njengezingelosi zikaNkulunkulu engazibona eMahanayimi. Ngiye ngacabanga. Ngeke ngivume ukuba ingelosi ingishiye inganginikanga isibosiso. Ngakho ngigijimile ngayibiza. Kodwa yangiziba. Ngibambe ingalo yayo. Kodwa yaphunyuka. Ngabe sengiyibamba. Ngayixhakathisa. Ibe isizama ukuhluthula. Sobabili swele phansi. Iqhubekile izama ukubaleka. Bengisaba ukuthi ngeke ngibusise. Lokho kuqhubekwa ze uba sekuseni.
Kodwa Jacobe, indoda eneminyaka engamashumi ayishiyagalolunye nesikhombisa, ingalwa kanjani nengelosi?
Angazi leya. Lapho silwa, siginqikele esikhotheni. Sacishe sawela emaweni umfula
iJaboki. Hayi bo Jacobe.
Ngingaqhubeka ngiyibambile. Naye aqhubeka izama ukubaleka. Ekugcineni imane yangithinta inqulo ngabhenyeni.
Hawu baba, kumele ukubuze ubuhlungu obukhulu.
Yebo Ruben. Kodwa ngiyibambe ngayiqinisa ngelosi. Bengikhathele ngiyincuba. Nethambo lenqulo libuhlungu kakhulu. Benginovalo lokuthi ekugcineni lengelosi izophunyuka. Ngemva kokulwa kanzima kangaka, ngabe lengelosi ibizwa ngishiya ingangibosisanga. Ngiqala ukukhala. Yebo, ngingakhala ukuze ngizitholele umusa mina nabendlu yami. Ngemva kwalokho ingelosi yathi kimi, ngiyeke ngihambe ngoba sekuyasa. Ngibe sengithi anginako kuyeka ukuba uhambe ungangibosisanga. Ngakho yathi kimi, ungubani igama lakho? Ngathi nginguJakobe. Yabe isithi igama lakho alisayikuthiwa uJakobe, kodwa liyakuthiwa u-Israyeli, ngoba ulwile noNkulunkulu nabantu, wanqoba ekugcineni. Ngabuza, ake ungitshele igama lakho. Yathi, ulibuzelani igama lami? Yabe singibusisa. Ngakho, ngiqambele yonda ngokuthi Peniyeli, ngoba lapho, ngibona uNkulunkulu ubuso nobuso, kodwa umphefumulo wami wakhululwa.
Baba, masiyi lapho manje. Ngifuna ubone indawo eqambe nguthi
phi. Mhlawumbe ingelosise lapho. Mhlawumbe nami izongetha igama elisho.
Juda, Levi, ake nithule. Yekani ubaba baqede lokho akushona.
Madodana, ake nithule. Jacobe, Israel, siyajabula kakhulu ukubona ukuthi uyaphila. Futhi sibonga uJehova ngesibusisa kuphesona.
Yebo, Nkosi yami. Ubulokhu zazisa ngokujulile izinto eziphathelene nokukhulekela uJehova. Awudikibali, yingakho sikuthanda kangaka Jacob.
Khumbula leya, igama lakhe ngu-Israyeli. Yebo, ophikelelayo.
Madodana, Ruben, Simeoni, Levi noJuda, mkhaya wamothandekayo, uJehova usibusisile, uzosivikela. Nina nabafowenu, nodlulisela kubantwana benu. Nakubantwana babo ifa elikhulu elivela kuJehova. Kodwa kumelwe nizimisele ukuphikelela ngawo onke amandla enu, ngoba yileyo ndlela kuphela eniyophumelela ngayo ukubambelela esibusisweni sikaJehova.
lokhu kulandisa kusitshela ngizitshelele ezimbalwa uJakobe abhekana nazo. Kukho konke ukuphila kwakhe, wabhekana nezinkinga eziningi. Kodwa wayeyindoda enamandla uma kuziwa ekukhulekeleni kwakhe uJehova.
Hawu, mkhulu, kunezinto eziningi bengingazazi ngoJakobe. Bengingazi ukuthi wakhala laphelwa nengelosi.
Uqinisile. Angikhumbuli ngikufunda lokho ekulandiseni kaGenesis.
Empeleni ungakufunda encwadini kaHoseya. Yebo. UHoseya isahluko 12, amaverse 3 no-4.
Ngizoyifunda.
Kulungile zama. Sifundele yona.
Ithi, esiswini wabamba umfowabo ngesithende, nasebudodeni bakhe walwa noNkulunkulu, walwa nengilosi wanqoba. Wakhala, nakhu, ithi wakhala, wanxusa kuyo.
Lokhu kubonisa ukuthi uJakobe wayesifuna ngempela leso sibusiso. Wayezazisa ngempela izinto ezingcwele.
Baba, uthe ufuna ukuzumbona wethu ngokuthile.
Kunjalo Thoko. Nawe zama. Nobabili niqhuba kahle enkonzweni kaJehova. Thoko, uyaphayona. Futhi ufundela umsebenzi wezandla esikoleni. Lokho kudinga ukuhlela kokukhulu nokuzimisela. Futhi wenza kahle. Zama. Ngiyazi ukuthi abadala bayalwazisa usizo lwakho ngembobo lapho sisemhlanganweni. Futhi akusadingeki ukuba ngikuvuse ngomgqibelo ekuseni lapho siyenkonzweni esensimini. NjengoJakobe, niyalazisa ifa lenu elingokomoya. Kodwa ngiyazibuza, ingabe zikhona izici zenkonzo kaJehova enomuzwa ukuthi seziwugcina icala nje?
Uqonde ukuthi njengo-Esawu wayengayinaki imithwalo yakhe emfanelo?
Akekho phakathi kwethu engingamqhathanisa no-Esawu. Wayeyisibonelo esibi kakhulu somuntu ongazihloniphi inhlobo izinto ezingcwele. Kodwa uma singaqapheli, ngokuhamba kwesikhathi, singaba nesimo sengqondo sokuthatha izinto kalula, noma sokunganaki.
Ngiyaqonda ukuthi usho ukuthini, baba. Kodwa mina ngicabanga ukuthi nginesimo sengqondo esihle ngezinto ezingokomoya. Ikhona inkinga oyiphawulayo?
Thoko, mina noyihlo sinomuzwa wokuthi njengomkhaya singathuthukisa. Mhlawumbe asilalelisise emihlanganweni. Mhlawumbe siyithathi ngokungathi sina imithwalo yethu yemfanelo engokwasezulwini.
Ngicabanga ukuthi lokho kuyiqiniso. Zihlale zikhona izici singathuthukisa kuzo.
Ngokwesibonelo, uyihlo unomuzwa wokuthi bekufanele ngabe walalelisisa phakathi nesimiso somhlangano wesigodi. Ngicabanga ukuthi mina kudingeka ngikukhuthalele kakhudlwana ukuhambisana nesimiso sami sokufundwa kweBhayibheli. Wena Thoko, ihamba kanjani inkulumo ozoba nayo kusasa esikoleni senkonzo singokwasezulwini?
Ngiyazi ukuthi ngizothini. Futhi ngihlele nomnini ikhaya wami ukuba sithi ukuyibheka kusasa ntambama.
Kahlehle, nizopraktizela kuphi? Futhi nini?
Ukubuze mina. Benzoli bazopraktizela lo mbuso. Emzuzini emhlanu ngaphambi baqala umhlangano.
Ngiyabonga zama. Kodwa ngibuzi wena. Thoko, angizami ukudonsela amehlo. Njengoba ushilo, sonke kunezici esingathuthukisa kuzo.
Akunjengoba uzama esho, sizopraktiza kusasele imzuzu engu-30 kuqala umhlangano. Lokho kuzosinika isikhathi esanele.
Ngisakhumbula njengathi bekuyizolo lokhu. Le ntombazanyana ibeka inkulumo yayo yokuqala esikoleni senkonzo singakusuzulwini. Thoko, wawulungiselele kahle.
Usakhumbula mkhulu, ngangifile uvalo. Kodwa ngicabanga ukuthi ngiyalithola iphuzu lakho. Sekuyisikhathi eside ngizithatha ngokungathi sini izabelo zami zezinkulumo. Ngangilungiselela kusengaphambili. Kumele ngivume ukuthi angisazinaki njengakuqala izabelo zami. Ngingadebesela kuleso sici. Uma sikhuluma ukudebesela, zama, batshele ngezimpindelo zakho.
Oh, bengitshela uThoko abantu abathakazelayo, engabathola enkonzweni yasensimini. Abanye, sengamasonto amaningi ngicabanga ngabo. Kodwa ngaphindeli, nabangathembisa ukuthi ngizobuya ngemva kwenzuko ezimbalwa.
Uzizwa kanjani ngalokho, zama?
Ngicabanga ukuthi umsebenzi wokushumayela isabelo esivela kuJehova. Futhi ngiwuthathi kalula. Kodwa ngicabanga ukuthi kufanele ngimisele kakhudlwana uma kuzoya empindeleni zami.
Kuhle kakhulu ukuxoxa ngale ndaba. Kusiza ukuba sibone ukuthi intshiseko yethu ekukhonzeni uJehova ingadamba uma singaqapheli. Uma siqaphela ukuthambekela kunjalo, umbuzo obalulekile ukuthi yini esingayenza?
Baba, kunganjani sonke ke siyocabanga? Bese kuthi esifundweni somkhaya seBhayibheli esilandelayo, sicabangele ezinye zezinto okufanele sizenze ukuze sithuthukise.
Umbono omuhle lowo. Ngokwenza kanjalo, ngizoba nethuba namuhla lokuqedela inkulumo yami yakusasa.
Kulungile. Mhlambe lapho silungiselele isifundo sethu somkhaya, singacwaninga imibhalo ethile njengaleyo kusambulo, ephathelene nokuba sivivi enkonzweni kaJehova. Umbhalo othi masivuthe ngomoya, nesiqinisekiso esikuyisaya sokuthi uJehova uyozivuselela izikhwepha zethu futhi asinikeze amandla. Eqinisweni, noma yini ephathelene nale ndaba ilungile.
Kulungile. Manje kufanele ngiyoqedela ukupheka. Mkhulu, uzodla nathi?
Ngiyabonga. Ngingakujabulela.
Kungakuhle ngiqedele umsebenzi wami esikole.
Ngaphambi kokuba nihambe, nginenye into okufanele ngisho. Ngifisa ukunitshela nonke ukuthi ngijabula kakhulu ngokuba yingxenye yalomkhaya. Umkhaya othanda uJehova, ozimisele ukulungisa izimo, nolazisa ngempela ifa elingokomoya esiliphiwe ubaba wethu wasezulwini uJehova.
Ngempela uJehova ungubaba wethu wasezulwini. Njengobaba onothando, ungumuphi wazo zonke iziphe ezinhle neziphelele. Yini uJehova asiphe yona? Iqiniso lezi lakhe iBhayibheli, ithemba lokuphila kumphakade, nelungelo lokumelela njengabamemezeli bezindaba ezinhle. Konke lokhu kuyingxenye yefa lethu elingokomoya eliyigugu elivela kuJehova. Masenze konke okusemandleni ethu ukuze sihlale siphapheme ngokomoya, sivuthe emoyeni, simemezele izindaba ezinhle ngentshiseko. NjengoJakobe, masiziphishekele ngentshiseko izibusiso zikaJehova, silwe nomoya wokunganaki. Yebo, masikhonze uJehova ngezikhwepha zethu, sibubambisise ubuhlobo bethu obuyigugu nomdali, futhi siyojabulela ukwaneliseka okujulile okulethwa kunika uJehova okungcono kakhulu esinakho.